Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Нови рестрикции за мигрантите на Балканската рута. Избирачкиот список како Гордиев јазол. Работата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, најкоментирана тема на нашата интернет страница. Серија концерти из Македонија на триото Богоромова, Краповски и Шкарич. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонско-грчката граница не е во целост затворена за бегалците, но не е ни целосно отворена. Ваков е впечатокот на волонтерите кои се на терен во бегалскиот камп во Идомени во Грција. Слична е и состојбата на Табановце на македонско-српската граница, каде што Србија ги зголемува рестрикциите и се помалку пропушта бегалци на нејзината територија. Зорана Гаджовска-Спасовска ги има деталите.
Македонската полиција воведува рестрикции на границата со Грција за бегалците, тврдат представници на УНХЦР во Грција. Станува збор за географска селекција на бегалците кои доаѓаат од Сирија и Ирак, односно на оние бегалци кои доаѓаат од одредени области кои се сметаат за безбедни се под контрола на властите. Не им се дозволува влез во Македонија. Македонските власти ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат ваквата информација. Од МВР објаснуваат дека Ирак и Сирија се сметаат за небезбедни земји. Но доколку некоја од земјите на рутата воведе нови ограничувања, ќе бидат приморани да ја разгледаат можноста за нивна промена и на македонско-грчката граница, вклучувајќи ја и забраната за влез на мигранти од одредени подрачја. Впрочам, во овој момент на македонско-српската граница се заглавени преку 1000 бегалци, во најголем дел токму од Сирија и Ирак, за кои не знаеме од кои причини не им е дозволен транзит низ Република Србија, се вели во писмената реакција од МВР. Портпаролот на УНХЦР во Грција, Бабар Балох, вели дека состојбата во Идомени е очена. Секојдневно пристигнуваат по најмалку 1000 луѓе, а бројот на заглавени бегалци денеска таму изнесува околу 13.000. Тој додава дека одлуката на македонските власти е дискриминаторска.
Each day we are seeing new restrictions.
Секој ден гледаме нови рестрикции при влезот во Македонија. Сега ни кажуваат дека Македонија не дозволува влез на луѓе кои што доаѓаат од некои области од Сирија, како што е Дамаск, Тартус, Хомс, Латакија и други кои се под контрола на сириската влада и се сметаат за безбедни. Слично е и со некои области од Ирак. За нив тие луѓе не се квалификуваат за бегалци, што е сосема погрешно.
Од друга страна, волонтерите на Табанот се тврдат дека Србија од вчера вовела нови рестрикции. Јасмин Реджепи од Неводината Лиги свели дека се случува Србија да врати 1/3 од бегалците кои со воз пристигнуваат во Табанот, под оправдување дека имале проблематични документи или дека доаѓаат од градови во Сирија за кои властите сметаат дека се небезбедни.
Речеме претходно ги враќаа за тоа што имале печат дека биле на 30 дена во Турција, а сега тоа е смалето воопшто на Европа имаат печат, забранат им да влегуваат на европска територија, односно од сиди и дека биле во Турција, кој што беше на земјата, веле да останат таму, не да доаѓаат, да доаѓаат.
Реджепи смета дека државите од Балканската рута не го почитуваат договореното профилирањето на бегалците да се прави во Гевгелија. И дека Хрватски и Словенија прават дополнителна селекција, пошто ги враќаат назад во Македонија дел од бегалците. Во моментов во Табановце веќе трета недела има околу 600 афганистанци, а останатите 500 доаѓаат од Сирија и Ирак. Любинка Брашнарска од УНХЦР вели дека во двете групи има многу семејства и мали деца, а условите кои ги нудат Табановци и Винојук не ги исполнуваат стандардите за подолг престој, затоа што тие се изградени само за кус престој од неколку часа.
Последниве неколку дена таа бројка се движи околу 1000 до 1200 лица. Да подсетам, тој прифатен центар за бегалци или прифатен пункт за бегалци беше создаден со цел да се помогне на отприлика 400 лица во едно време за кус престој од неколку часа. И во таа насока, прифатниот пункт за бегалци Табановце не може да им излезе во пресрет на потребите на лицата кои што престојуваат веќе трета недела таму.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
фантомски гласачи, неажурни институции или пак нешто друго. Избирачкиот список кој неодамна беше јавно објавен, на површина извади многу нелогичности. Неговото јавно објавување предизвика голем интерес во јавноста, а пред Државната изборна комисија предстои уште многу работа. Прилог на Фросина Димеска.
Иста улица заведена во избирачкиот список неколку пати, само со мали измени во редоследот на името. Избројна зграда еднаш со нула пред бројката, еднаш без. Нелогичен голем број избирачи регистрирани на иста адреса се дел од проблемите кои за неколку дена ги детектираа граѓаните и медиумите во објавениот избирачки список. Објавувањето на списокот јавно предизвика голем интерес, па се пишува за цели села на иста адреса, регистрирани гласачи на адресите на две амбасади, на разурнати куќи, државни институции, па и на имиња на функционерите во одеачката партија, што делумно беше и негирано. Дел од ваквите забелешки според упатините се можеби изборни манипулации, односно така наречени фантомски гласачи, но дел се поради неажурност на институциите. Професорот Осман Кадри устравува дека Државната изборна комисија ќе има доволно време да го среди избирачкиот список до евентуалните избори на 5 јуни.
Бројни се овие нерегуларности околу избирачкиот список. Јас сум песимиста дека Државната изборна комисија ќе може до конкретниот датум да има пред себе и пред граѓаните пречистен и ажуриран избирачки список. Се плашам со овие методи, посебно со најпрвиот метод, воскрсените податоци, да не доаѓаме до една позната формула и дефиниција за статистика, да имаме точен збир на неточни податоци. То ќе биде катастрофа.
Велика Дрију, според поранишниот директор на Заводот за статистика Дончо Герасимовски, има околу 15 на точки што ДИК треба да ги провари, меѓу кои ги споменува и селениците, добивањето лични документи без адреси, примери што веле ги имало во списокот, но како најсериозна споменува теренската проверка.
Ова апликација што е сега, е со многу отворени проблеми. Ако поистата ДИК донесе заклучок дека ќе треба за сите овие појави да се оди на терен, бидејќи е тешко да ги пишите ова се во функција на Министерството за внатрешни работи, во Управата за матични работања, во институциите или општо во системот за да се расчисти. Меѓутоа тоа, ако вакво да се расчистува, не знам кога ќе го расчистат.
Вели Герасимовски, кој споменува и личен проблем, односно на неговиот стан имало, како што вели, регистрирано 4 лица како гласачи, кои не живеат на таа адреса повеќе од 20 години, па иако пријавувал во институциите, фигурираат и во новиот список. Тој смета дека постојат многу такви случаи кои дополнително ќе бидат проблем во избирачкиот список. Државната изборна комисија се уште во фаза на вкрстување на податоците добиени од 11 институции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дали граѓаните веруваат дека специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ќе ја заврши својата работа е најкоментирана тема на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk, каде има различни мислења околу ова прашање. Изјавата на американскиот помошник државен секретар за Европа и Азија Хоит Брајан Ли и интервјуто на градоначалникот на Чаир Изет Меджити се исто така меѓу најкоментираните теми. Горица Попова.
Судејќи според бројноста на вашите коментари на нашата веб страница, редакцијата на Радио Слободна Европа на Македонски ептен го погодила прашањето во Хајд Паркот, дали граѓаните веруваат во Катица Јанева. И како вообичаено, колку луѓе, толку различни мислења. Два сосема спротивни коментара и ете ја сликата за различноста. Горан напишал, инсталација од странство, со самото тоа осудена на неуспех, а Предраг вели, ако не ја заврши, нема да имаме ни држава. Данијел мисли дека проблемот е во тоа што дел од несвесните се фатиле на оро од кој тешко се излегува. Себични, не мислејќи на иднината, со мотив да приграбиме што има за грабање денеска, остави го утрето на идните генерации да му ја мислат, пишува Данијел. Некој Иван од Струмица смета дека специјалното јавно обвинителство е фарса. Може би во незаконски стекнатите разговори има поидобна точка за некаква истрага, но јас би прашал на кој начин Заев стигнал до нив, коментира струмичанецот, додавајќи дека се додека оние околу него замижуваат станат пред неговото барање подкуп, во оваа држава никој искрено не сака да расчисти со криминалот. Муталип Ислами не верува дека покренување постапка која прво треба да се прифати па да се суди е можно во Македонија. Тоа би било крај на светот со големи букви, напишал Ислами. Зборовите на високиот американски функционер Хоит Брајан Ли, кој изјави дека сите одговорни за кризата треба да бидат повикани на одговорност, Милео Дохрид малку злобно ја искоментирал. Ја примивме пораката на Ји со показната вежба во Бутел и пародијата на Кате. А Пиле прашува за која криза зборували, дали за онаа во 2015-та, кога првпат ја посети Македонија, или за оваа сега, проширена и продлабочена, благодарение на актерите од владеачката коалиција. Понеделното интервју со градоначалникот на Чаир Изет Меджити за Радио Слободна Европа има повеќе непријателски коментари против однесувањето на македонските албанци, а Зоки од Скопје само во едно се согласува со Меджити. Крстови и минарења треба да се поставуваат каде што има верски објекти, а не по улици. А за коалицијата, епа кога си играш со ѓаволот, така се завршува конфликтно, коментира Зоки. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Музика за глас, виолончело и пијано е насловена серијата на мартовски концерти на триото Богоромова, Краповски и Шкарич, а во рамките на која ќе бидат одржани три концерта во исто толку градови во земјава. Почетокот е закажан за овој вторник на 8 март во 19:30 часот во Струмица, а потоа следуваат и перформансите во Тетово и Штип. Проектот е дел од циклусот Про музика на Сојузот на музичките уметници на Македонија, а репертоарот се дела од различни композитори, од кои поголемиот дел премиерни изведби. Љупчо Јолевски.
Лежерност и леснотија во изведбата, спонтано водење на мелодијата без непотребна драматика или орнаментика со цел да се создадат ефекти само поради ефекти, течност на музичката мисла. Триото кое само по себе, барем кај нас е ретко во однос на инструменталниот состав, носи на вистина еден поинаков поглед кон музичките предизвици. Ова се само дел од убавите зборови на критиката забележани за една од изведбите на проектот Музика за глас, виолончело и пијано на триото што го сочинуваат македонските уметници Гонца Богоромов, сопран, виолончелистот Паскал Краповски и пијанистката Милица Шкарич. А соработката помеѓу нив датира некад од 2010 година, за да биде официализирана 3 години подоцна, кога дошле до заклучок дека тие и не можат да му одолеат на предизвикот да бидат директни собеседници на сцена и така да ја споделат својата умешност и енергија со публиката.
Бидејќи ние сме двојка, нели, веќе сопружници, и јас многу често сум си посакувала самата за себе да сам мојот течко, момче, сопруг заедно да музицираме на сцена. Двата инструменти, гласот и виолончелото, само по себе се донесе една таква енергија. Со Милица, соработката се случи одделно, бидејќи јас со неја соработував известен период за соло концерти мои, и оние тројцата да не се споиме во едно единствено трио во Македонија.
Краповски од своја страна, покрај моментот на блискост и пријателство, го издвојува фактот што практично нашава музичка сцена и нема ваков ансамбл. Тој дополнува дека може би и не е тешко да се направи еден таков состав, туку дека вистинскиот проблем е да се најде музика. Дека самите композиции се доста раритетни, дека триото, не само во локални, туку и во пошироки рамки, се става во ситуација на презентирање на една уметност која што не може толку лесно да се чуе.
Мал е обемот на композиции напишани за во ансамбл, и тука веќе у старт не идуваме на проблеми. Верувајте дека имаме стварно потешкоти дорека да ја оформиме програмата за овој концерт или претходниот или било кој нареден концерт. Така да што ќе најдеме останува на селекција, ги разгледуваме нотите, ни се допаѓа, не ни се допаѓа, тргаме на страна, има потреба концепциски, нели, кој ќе се соберат повеќе дела да видиме одговарат ли едно со друго, но најбитната иницијатива која што е во целава работа е да ги анимираме нашите композитори да пишуваат за ваков состав, не за нас, за ваков состав.
Во контекст на ова, уметниците појаснуваат дека оствариле прекрасна соработка со композиторот Дамјан Темков и на два пати ја свирале неговата Надеж, циклусот песни за сопран и виолончело, работен на текст од македонскиот класик Блаже Коневски. Дека публиката на предстојните концерти ќе може да го чуе премиерно делото на Герхард Дајц, а згора на тоа дека во догледен период предстои и премиерна изведба на циклусот што специјално за нив го напишал англискиот композитор Малколм Дедман, со кого оствариле соработка на концертот што го одржа ансамблот за современа музика Контемпора. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.